Zé Tenê.
Zé kwa singa TVO a Afrique, laso bikwa ta lango u setin zeti na bamduro. Bonga use ti peko ti beko mbitege na Washington kota gbata ti be ti Amerika. Bonga mbalambala ti lakwi na bongi kota gbata ti be Afrika. Awa gosinga tala ke firme Max Koya Wedanga na Félix e pasi si zempo. Bala o Félix.
Ye baga mo firme e baga az ti mango e kwe fadeso a sango. Sango use mokozi ti wa kwa su ti bendo ti gigi, Jean Kinet Eliasson na Sibirin na bongi ten ti tambola ti kwa ti lango se na be Afrika. La solo timi la gbiati kodro fose a kanch twa dira nga na awa to kwa ti bada lezo a ki ande kekele ke la lwa ke mou la parati kiri na New York.
La kwe nambagi tu New York bendo ti gigi a mou yanga ti tene lango use chinze ti nabanduru a gakuta lango ti bango ndo na ndo tene ti a wa mungo sango wa la protection des journalistes na peko ti kwa ti a wa gosinga ti Radio France Internationale Justin Dupont nga na Claude Verlan so a fala na malilani mbene ye ngu ota.
Na Niger, ungotia zo bale oko na miambea wala kwa ambeni bale osio na ota wala ka biri na pekoti birasu wa kboro na popoti awa fango yaka na awa batango bagara na tikete kodro so irinia ke bangi na doti kodro birani a tondani na pekoti so a bagara timbeni oko a buba yaka timbeni.
Na Etats-Unis, sese ti Amerika, polisi use awala kwa biri so apika ngome na ndocha la zoko kona ya chukutukutu chilo na mbageti hayowa.
La kwe na Amerika na ndangwa langoti kapati manakoti sorongo gbiati kodro na lango miambeti nzeti na baduru. Yeni ya kwenba ngaro mingi na ndembeso na popoti awa denroga pa Hillary Clinton na Donald Trump na legeti so zonga tonda ki lono ngangu na popoti ala. Zia itene na ndoti VOA Afrique. Yann Kenneth Eliasson, ouse wa kwa su ti beno ti gigi, na tambola ti kwa na be Afrika, ting bi nan dapele so na gbiya ti kodro fose akange toa dera. Na bagye lo sala lisoro na awa kwa ti bada alezo, ima timonium bay kwa ouse mokozi ti bada alezo.
Le tenetene fade a betosa muiso parce que igigeso il représente peuple centrafricain là et tenalo itenlo ba il est actuellement so ak njoni pepe insécurité ak mingi a population centrafricaine ak penalty ngonda même nati ngonda ko ala kana sécurité pepe et a force nations unies là tenan ministre ka geso ala rôle ta la kien alors ta la tutona la bata institution tout tutona la bata population mais na bango eti ici ala sar ko na legni pepe donc il tenetene na beti lo bani lo mani bien peut-être tenir au Manawe fadin ki mutene so kwe ni gonani na motis le secrétaire de nations unies ka fadé ala ko bolta landoni ala ko muna y réponse appropriée par rapport na bombe tout ça mutene ti so ben tene so dans le aussi atso itene il faut que azi partiellement embargo titona turuguti ala warangangu ala sara ko ti kodro pas tenti sécurité so ak ga étranger ak sara ni pepe il y a son trafiquant il vient déjà ti mutene ti c'est côté ti na main donc tena le gokaso il faut que le sara plaidoyer ti kodro ti titona zi légué kete que tu ton âme à faka avoir moins dans la salle à côté contre écoute dans le tennis dans le sol masso et tu bats dans le terrain réponse n'a rien du terrain ton a quelqu'un que vous soyez si et tu bats réponse ti à minuscule dans le terrain ton a minuscule le gaillot tu dans le bataille population paix ça veut dire que tu es ça la manine de l'UPP mais à quel gouvernement aussi tu ton a le pousse le bousculer la tête tu ton a la salle à côté à tout cas la gendale ni mais il a député et que représentant pour personne tu ton a devant il aussi dans le map pas si tu as population et à la salle quoi tu t'en as à mon aller que tu as la salle quoi tu es
Timolion Mbaye kwa ou c'est mon cause ti bada à les autres Tibet Afrique.
Zaitene na ndo ti VOA Afrique gouvernement a sigi na fini buku ti polo so so e ke zilege ti kwa saking bangbo osio na amaseka ti be Afrika. Ima gbenyong bia ti fonction publique wala ndo kwa ti l'état Abdoulaye Moussa.
Présent fosse arcange toadera na pekoso se a sorolo. Yezo a dabe ti lo arrete de ti kousa la ti amaseka. Toutene fok amaseka akoko awara kousa la ti tene. Le maï na se watulo. Ndali la se igulichi na ministère timbi iba a subeite si matere iza meni pialo na sisi. Njota a expert ti kodori ti inga na ti beite ala gulicha la ala sumbe ti so ti ala za na sisi akukuta bukuso akumande lege na gouvernement titena le banc de ton ananya si lozana si c'est njoni pour so tu vois ma kusala na masika tenti masika agu wete biamingi je pensais que na bukoso fade e gbande njoni na pekoni.
Abdoulaye Moussa benyong biati fonction publique walando kwa ti l'état.
Zia itene nando ti VOA Afrique. A réfugié wala a siwa soa kbe a gwenamba ti Mali mwa ti a kpale soa si na Afrika a ngwala kwe ti dema ten ti nzoni duti ti ala namba reka ima mbeni wako na popo ti ala Fode Kaba.
L'année a réfugié na sara ti ala grève sitting a mana devant ti a chair comme l'année a tuka policier aga mate ala y kite meni ONG diaspora y kiri na kodro aga itene a mwa azu a gwena ala. Finalement, il y a une ala materena Aïcha, je suis Aïcha Rappé. Parce que Aïcha a donné un minimum aux jeunes à reconnaître le loi et puis il peut dire ça à la ONG. Le RI, il y a un égoïste, il y a une réunion à tenir ton rapatriement Ida. A droit du niveau de HL, le gouvernement du Mali, le gouvernement du Centrafrique, le HL du Centrafrique. Alors là, je suis en autorisation de tenir à rapatrier Azou. Mais la situation sur la banque Bangui actuellement, alors là, peut tenir à rapatrier Azou pour le moment. Donc, à la tenir, il faut d'ici jeudi, il tenait là, il est chef de famille, so a été Kirina Kodroso tenait, il n'allait que Kana devant HR, car tenait HR en personne. Le tenala que Kodroni a diapé, il peut y tenir une rapatriée à Zouapé.
Mais où on retient à quoi à que vous qu'un canambati malinika?
Il même presque 1200 personnes.
À côté du Kodroni, à la pique à Singanala, à la tenir à
la pique à Singanala, à la tenir à la matiba, tenir à Ndoti, il met à des. Il faut y presser après, il faut y tenir à la bas, à faire tini, à la traiter ici, à la salle ici. Donc jusqu'à là, ce qu'on a de la salle ici après.
Alors que voilà, comment est-ce que tu as dit?
Il y a la quoi après? Biri, à l'église catholique, à Erei, et Gouika, il y a là, il causait qu'était à Teneva, Monseigneur. Il y a pas de gâti bangi, là, tout cas, lettre, là, il y a Caritas, tigé, là, je dis Caritas, n'y a gawara là. Donc, à la honte, il y a une photocopie, carte tia réfugié ti tenei ou inani peut-être mené assistance à Idakwa.
Aïke Fade Fode Kaba na iritia réfugié wala monge ti kodorso aïke na sese ti Mali mbanga tia kbaleso asi na be Afrika.
Zia itene nando ti VOA Afrika. Flavien Kema, mokozi ti fédération ti boxe wala kundusu ake bando te ti pikango gobo na be Afrika. Asana itene na mbanda ko ti gobo so ake tamborande na Cameroun na sinse ti kakaoka imalu.
Depuis décembre, ça que gars, du 10 au 15, Fédération du boxe a été invitée à Yaoundé. Par rapport à un jeu national, la salle qui a organisé chaque fin d'année, il y a une invitation à Yangati, Kotazuti, Senoska, sur le Ténaya, Ténébaï, qui a une invitation à Itati, qui va quitter Cameroun à la Fédération centrafricaine du boxe, qui a été en train de se donc, il y a une gouverne sur la Sikaza, bureau de Fiki Ligue, dans la direction technique, il y a une commission qui a été fédération. Et il y a une notion de Ténaya, la Ténaya, il y a une séance d'entraînement. Préparer Pépa dans l'Espagne, préparer le jeu du Cameroun. Je pensais dans la famille, tout ça, que il a pu organiser une fabulasse, même une combattue sélection. Après sélection, tu n'as même pas été du tout valable à la Titinati et tu n'as pas été préparé Pépa, on va dire comment la tournée. Mais le porter, il m'a dit même une difficulté technique. Donc, samedi soir, les gars, il a organisé une sélection. Il a organisé une sélection et il a tenu à même de ça. Il est parti préparer là, il est interne là. Et puis il va comment à la vaillant. Il demande à la tigre à Yaoundé 4. À la Kokobonamba, à la tigre à Yaoundé 4. À dire de quoi ça, c'est ça qu'il allait gagner. Il continue de gagner et quelques temps à jour. Donc il pensait pour l'instant, même il est actuellement d'après. Il est vrai, il a dans deux fédérations une difficulté peut-être parce qu'il va y avoir matériel après. Maintenant, quand on a dit quoi, cela n'a été pas ce que j'en ai devant qui a été non, il est croisé pas après. Il est croisé pas après. Il est bien ami et qui est tenu bas, même à niveau qui était organisé de sorte qu'il y aura beaucoup de quoi. Donc, il va même actuellement se mettre dans la sauce et qu'il y a une réunion. Il y a un président de la Fédération de Genève, il y a une condition à la Ligue, il y a une condition à la Ligue. Il y a une réunion pour le boulot. Il y a une réunion comment il a été réussi à l'activité qui. Ti Yaoundé et puis la préparation de Galati, la consultation qui est organisée de nous aussi, na fin ti mois ti décembre so na ti yaoundé so.
Ok, Fadé, Flavien Kima, Mokozi ti Fédération ti boxe, wala kundu soa ke bando ten ti kbongo gobo na Bé Afrika.
Zia itene na ndo ti VOA Afrique mbeni kotangia ti yaye ti ndara ayeke duti ande na bikwa oku na gbata ti bongi tënë ti mungo maboko na asewa so akpekpale na mbage ti kaga bandoro si alaga na kodro ti bangi e ma tënë na ndöni na yanga ti Nina Darnay.
Gumbi ni ala yeke mingi à peu près 25 orchestres aya ni mo yeke wara ala so ayeke pika ngia ti ngara ala so ayeke sara théâtre mo yeke wara ala so ayeke sara rap mo yeke wara nga babâ ti awesh angbera ancien ti kua tical musiki donc gba ti groupe ahon ti na ya ni mingi
ayeke tambula bimbi na mbage wa
na centre culturel national
ayeke mbeni tongombela na azo so aye ti ga na ti matanga ni so
tongombela ti mbi ayeke titene apeupe son particianga mingi parce que tongana i ba bien ye so asi na i ta ti si kaka bando ayeke tongana i kue lasi ye so asi na i donc ambi runda na apeupe son africain ti gba vaka ti bongi kue titene ala ga mingi na ya ti ye ti ngia ti ndara so yeke sara ti gi ye ti maboko ti mu na aita ti ti kaka bandoro so si ye ti ngangu asi na ala donc entre ti ye ni so yeke sara ayeke 500 francs seulement ayeke angiza so yeke mu kue ti zo na ni tene e asi sara e tongana ala so ayeke na omo na savon na titre même yoro apeut ti ga na ni titene e yebi ala na ya ye ti ngangu so ala e ti ga
ngia ni ayeke tonda ni na ngoi ti nyen
tonda ni na 14h vendredi 14h
so titene ngbonga use ti peko ti midi la
ngbonga use ti peko ti midi
ayeke fade Nina Darnay wayengo bia so lo yeke nga mokonzi ti bongbi so iri ni Bé Afrika e londo
bon mbe tene asi mbe tene ala lingi ti ma da fo nino ti voix d'amérique na ndö ti tere pupu so ayeke ngbango ako na ako na penzi ni basa mbari na bangi ya fm ni raga ama nino ti itubodro
gonda kua so ala yeke sara surtout na yanga ti sango azo ayeke ma ala mingi na koro ti e ka e gonda na kua so ala yeke vunga ayeke sara tënë ti développement ayeke sara tënë ti kodro surtout na ndö ti centre afrique ayeke sara nzoni mingi manga ti kodé tongaso si ayeke sara si kodro amaï ti tene ta tënë na apopulation ti fa na ala lege ti maingo ti kodro ti fa na ala abe na ye so ayeke passé na ndö ti adunia ayeke mbeni ngangu ye mingi e gonda na kua so ala sara ge e hunda ti tene ala maï e lakue ala vunga na e nzoni sango na ndö ti kodro na yanga ti sango ayeke mbeni ye so ayeke nzoni mingi
zia i tënë na ndö ti VOA Afrique e gonda sewa so kuâ ma kua singa ti na kota gbata ti bangi nga na ndö ti gbanda tere e ye siriri e ye tere e sara ndo ye na popo ti ye na Bé Afrika
e munga nzoni matanga ti dungo na zo tunga na Sandrine Moussa Giaba Bruno Dako Didier Maurice Wazoloma Henri Kolayom nga na ala so kuâ yeke sara matanga ti dungo ala laso nzapa abata ala
radio ti voix d'amérique ni ti mangolo na bangi gi na ndö ti fm ni ni la ayeke 101.7 baba
aitene ayeke na ndö ti VOA Afrique kua singa ti ti laso ahunzi awe e mu singila na ala so kuâ pusu fade nduru ti ma e na yanga ti kodro e kiri wara tere kekereke na ngbonga omene nga na ngbonga mbalambala ti lakui awagosinga ti ala yeke firme max koya weda
nga na félix yepasis sembozo so alekre kua singa ni ayeke
lionel gaima
na ndu masini
ayeke odres reges